Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στις 3 σύσκεψη των επιστημόνων για παιδικούς σταθμούς και γυμναστήρια, με 2 ταχύτητες η επαναλειτουργία της εστίασης. Με υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό τεστ επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Ξεκίνησαν σήμερα οι εμβολιασμοί με το μονοδοσικό της Johnson, 1500 τα εμβολιαστικά κέντρα που πλέον λειτουργούν. Και τρίτη δόση του εμβολίου από το φθινόπωρο για τους άνω των 50 ετών αποφάσισε η Βρετανία. Ξεκινούν σε 90 ασθενείς στα νοσοκομεία Αττικών και Σωτηρία οι κλινικές δοκιμές του εισπνεούμενου φαρμάκου από το Ισραήλ. Θεσσαλονίκη και Θράκη επισκέπτεται ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Γιαβούς Κιράν. Πολύ κοντά σε συμφωνία για την από κοινού παραγωγή και κατασκευή προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία.
Το θέμα της ημέρας.
Τα επόμενα βήματα για την σταδιακή άρση του lockdown προγραμματίζει η κυβέρνηση. Ήδη στις 3 γίνεται σύσκεψη των επιστημόνων που θα αποφασίσουν για το πότε θα επαναλειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί και τα γυμναστήρια. Ενώ μετά το άνοιγμα της εστίασης σειρά παίρνουν νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια από τη Δευτέρα και ο τουρισμός από τις 15 Μαΐου. Ο Γιώργος Ιαδήμας είναι μαζί μας. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. 3 η ώρα ξεκινάει μια κρίσιμη τηλεδιάσκεψη των ειδικών που πάνω στο τραπέζι είναι η Ευρωπαϊκή Σταθμή και τα γυμναστήρια, χωρίς να προκαταλαμβάνουμε καταστάσεις. Ίσως σήμερα να μην υπάρχει απόφαση όσον αφορά τους Ευρωπαϊκούς Σταθμούς και να ανοίξουν μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία τη Δευτέρα, δηλαδή τα γυμνάσια, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Και αυτό γιατί είναι δύσκολο τουλάχιστον μέχρι τώρα δεδομένα να πραγματοποιηθούν self-test σε αυτές τις ηλικίες. Άρα ίσως θέλουν και οι ειδικοί να κυλήσει επόμενη εβδομάδα με αυτούς τους μαθητές και από την μεθεπόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά από τις 17-18 του μήνα, να μπουν να ανοίξουν και οι προφορμητιακοί σταθμοί. Αλλά θα το δούμε. Από εκεί και πέρα, η εστίαση ξεκίνησε ήδη από την Δευτέρα. Πάνω στο τραπέζι, βέβαια, και πολλοί το ζητούν, έχει να κάνει με το ωράριο. Εδώ να υπενθυμίσουμε όμως το ωράριο κλεισίματος, να υπενθυμίσουμε ότι έχει πάρθει απόφαση τουλάχιστον όταν θα ανοίξει ο τουρισμός. Και αυτό φαίνεται να πάει προς τα πίσω και το ωράριο κλεισίματος. Άρα, η απαγόρευση κυκλοφορίας το 11 μπορεί να γίνει 12 ή 1. Όλα αυτά όμως θα φανούν τις επόμενες μέρες.
Και θα καταργηθούν και τα SMS, Γιώργο, με τη λειτουργία του τουρισμού.
Και πάνω σε αυτό, πριν φτάσουμε στη λειτουργία τουρισμού, να πούμε, Γιάννη, ότι υπάρχει μια συζήτηση όσον αφορά το εμπόριο. Δηλαδή, να μην χρειάζονται μηνύματα για να κλείνει κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού για να πάει να ψωνίσει. Αλλά να μείνει το τρίωρο, δηλαδή να έχει 3 ώρες τη διάθεση του κάποιου να πάει στα καταστήματα, να μείνει αυτό το γενικό μήνυμα και να μην υπάρχει μήνυμα για προγραμματισμένο ραντεβού.
Και αυτό όμως στις 15 Μαΐου θα καταργηθεί, γιατί θα καταργηθούν ούτως ή άλλως τα SMS.
Ακριβώς,
έτσι.
Γι' αυτό και λένε μήπως έρθει λίγο νωρίτερα για να βοηθήσει και το λιανικό εμπόριο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι και οι ειδικοί θέλουν να δουν από αυτά τα ανοίγματα, ειδικά από τη Δευτέρα, τι κρούσματα μπορούν να δώσουν, τι δείχνουν τα μαθηματικά μοντέλα, για να πάρουν και τις οριστικές τους αποφάσεις. Και κλείνοντας να πούμε για τον τουρισμό, μεγάλο στοίχημα, το επισήμανε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες και για ακόμα μια φορά ανέδειξε και το κομμάτι του πράσινου πιστοποιητικού, το οποίο πρέπει να γίνουν εθνικές εκστρατείες. Γιάννη.
Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά κλάδο προς κλάδο, ξεκινώντας φυσικά από την εστίαση που επαναλειτουργήσε ύστερα από 6 μήνες. Τα προβλήματα βέβαια για πολλές επιχειρήσεις παραμένουν, καθώς περιμένουν οι ιδιοκτήτες την ενεργοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης των εξόδων επανεκκίνησης του κλάδου. Υπάρχουν επίσης πολλοί καταστηματάρχες που τα καταστήματά τους δεν διαθέτουν εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους, αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία καταστηματαρχών, οι οποίοι επέλεξαν να μην ανοίξουν ακόμα μολονότι μπορούν, προκειμένου να δουν πώς θα πάει το πράγμα, πώς θα κινηθεί η αγορά. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη έχει το λόγο. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Μπορεί οι επαγγελματίες της εστίασης να ανέβασαν ρολά, όμως ελάχιστοι ήταν αυτοί που μπόρεσαν να καλύψουν τα έξοδα για τις πρώτες τους προμήθειες. Το ΕΣΠΑ της εστίασης, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν τα έξοδα επανεκκίνησης του κλάδου, ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί. Αξιόπιστες πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρουν στο Real FM πως γίνεται προσπάθεια, Γιάννη, να ανοίξει πλατφόρμα για να κάνουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Με πιο πιθανή ημερομηνία τη Δευτέρα στις 10 Μαΐου. Τώρα, ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα των καταστημάτων, όπως είπες και εσύ, είναι ο περιορισμένος χώρος που διαθέτουν στο εξωτερικό τους, καθώς πολλές επιχειρήσεις, ειδικά στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, διαθέτουν περιορισμένες επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους. Μάλιστα, ο περιορισμένος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων προβάλλεται από μερίδα επαγγελματιών ως ένας από τους λόγους που καθιστά σε πολλές περιπτώσεις ασύμφορη τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Εξίσου, βέβαια, μεγάλη αγωνία έχουν ωστόσο και οι επιχειρηματίες των καταστημάτων που δεν διαθέτουν καθόλου εξωτερικό χώρο, χωρίς ακόμη βέβαια να έχουμε εικόνα για το τι θα γίνει με αυτά τα καταστήματα. Τέλος, να πούμε, Γιάννη, για το ωράριο λειτουργίας, όπως προανήγγειλε και μέσω των σημερινών του δηλώσεων ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, πως θα είναι έως τις 11 το βράδυ και την επόμενη εβδομάδα, ενώ από τις 15 Μαΐου που θα ανοίξει ο τουρισμός θα διευρυνθεί για να είναι πιο ευέλικτο. Τους προβληματισμούς τους εξέφρασαν μέσω του Real FM τόσο ο Πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής Ιωάννης Δαβερώνης στην εκπομπή του Γιώργου Σάλτη και της Πόπης Χατζηδημητρίου, όσο και ο Σεφ Λευτέρης Λαζάρου, ιδιοκτήτης εστιατορίου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Υπάρχει ένα περίπου 20% καταστημάτων εστίασης σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι δεν μπορούν και δεν διαθέτουν εξωτερικούς χώρους. Δεν μπορεί τώρα μια επιχείρηση να μην μπορεί να ανοίξει και να πληρώνει ενίκιο, να πληρώνει υποχρεώσεις. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι εκτός
λογικής.
Το ωράριο είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αλλάξουμε, να πάει λίγο, δηλαδή να πάμε τουλάχιστον 2-2,5 ώρες παραπάνω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις βιώσιμες.
Ναι.
Η μουσική ήταν ένα άστοχο μέτρο. Πήγαμε τώρα στα καταστήματα με αποστάσεις, με μάσκες και μας υποχρέωσαν να μην βάλουμε μουσική στα καταστήματά μας. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή, να βάλουμε κάτω το πώς μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση για να μπορούσαν να είναι βιώσιμες. Διότι αν ανοίξουμε και στην ουσία, εντάξει, τις πρώτες μέρες γίνει ένας σχετικός χαμός. Αλλά στην πορεία αυτό αρχίζει και έχει πτώσει, καταλαβαίνω ότι δεν το θέλει κανένας.
Για να ανοίξει ένα εστιατόριο χρειάζεται 15 μέρες. Το θεωρούσα λίγο σκληρό να φέρω μετά από ένα μεγάλο lockdown συνεργάτες και εργαζόμενους του Βαρούντου, Παρασκευή των Βαΐων, να ξεκινήσουν μια άχαρη δουλειά. Και πρέπει να σας πω ότι δεν έβρισκα και συνεργεία καθαρισμού, που πρέπει να μπουν δύο μεγάλα συνεργεία καθαρισμού μέσα. Και ο δεύτερος λόγος ήταν επίσης η δυσκολία της προμήθειας, και όσον αφορά τη δική μου τη δουλειά, δεν ψάρευε κανένα ψαρά στο Μεγάλο Σάββατο, τη Μεγάλη Παρασκευή, ούτε την Κυριακή του Πάσχα. Οπότε και εκεί θα με δυσκόλευε πάρα πολύ στις προμήθειες. Οπότε αυτοί οι τρεις βασικοί λόγοι με βάλαν στη διαδικασία να σκεφτώ ότι ας πάω 17, να δω τι ακριβώς θα γίνει, να αποσαφινιστούν και κάποια μέτρα μουσικές, 11 η ώρα κλειστά τα μαγαζιά. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε δεν έβγαινε αυτό το πλάνο.
Η Κασιανή Βραχά έκανε ρεπορτάζ για τις δύο πρώτες ημέρες και την κίνηση η οποία υπήρξε στα καταστήματα της εστίασης. Πάμε να την ακούσουμε.
Θετικά είναι τα μηνύματα που στέλνουν οι επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης για τις πρώτες ημέρες του ανοίγματος. Οι πολίτες άρπαξαν την ευκαιρία μετά από πολλούς μήνες εγκλεισμού και επισκέφθηκαν τα αγαπημένα τους καφέ, εστιατόρια και ταβέρνες. Παρ' όλα αυτά, η τζίρη των καταστημάτων δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, αφού τα μαγαζιά είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν μόνο με το 50% της δυναμικότητάς τους. Τις ανησυχίες του εξέφρασε μιλώντας στους Γιώργο Χουδαλάκη και Γιάννη Μιχελάκη ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.
Τα μηνύματα που έχω από το πρώτο δίμηνο λειτουργίας του κλάδου είναι θετικά. Είναι θετικά και τόσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια. Στην Αττική είχαμε μια εξαιρετική δουλειά από προσέλευση του ελατράνου στα παράδειγμα. Λόγω της αποστασιοποίησης έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στη δυναμικότητα των επιχειρήσεων. Είμαστε περίπου στο 50%, αλλά ταυτόχρονα έχουμε προβλήματα και αγκάθια παραμένει το ωράριο.
Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει και ανησυχεί τους επαγγελματίες της εστίασης είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Καθώς μολονότι άνοιξε η εστίαση, δεν σταμάτησε το φαινόμενο των συνωστισμών σε πάρκα και πλατείες μετά το κλείσιμο των καταστημάτων. Την ίδια ώρα μεγάλωνε και το πρόβλημα που προκύπτει με τα μαγαζιά που διαθέτουν μόνο εσωτερικούς χώρους. Το 20 με 25% των καταστημάτων της περιοχής δεν άνοιξαν εξαιτίας αυτού του περιορισμού, δήλωσε στον Real FM Θεσσαλονίκης και τη Μαρία Σαμολαδά ο Γιάννης Φιλοκώστας, πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπολών Νομού Θεσσαλονίκης.
Θέλω να πιστεύω μέχρι τέλος του μήνα να έχει ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο και για τα καταστήματα αυτά που δεν έχουν εξωτερικό χώρο, να δούμε τι νόμους θα βγάλει η κυβέρνηση και πώς θα το χειριστεί. Υπολογίζουμε ένα ποσοστό γύρω στο 20 με 25%. Όπως επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα με το θέμα της μουσικής και με το θέμα του ωραρίου. Ευελπιστώ ότι μετά τις 15 που θα ανοίξει και ο τουρισμός, όλα αυτά σιγά σιγά θα δρομολογηθούν, τόσο ώστε και εμείς να ξέρουμε καλύτερα τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.
Με υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό τεστ επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα οι μαθητές νηπιαγωγείων δημοτικών και γυμνασίων. Το self-test μπορούν να το προμηθεύονται οι μαθητές ή οι γονείς τους από σήμερα από τα φαρμακεία και θα πρέπει να διενεργείται πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Τα αποτελέσματα δε πρέπει να δηλώνονται στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου έχει το ρεπορτάζ.
Στις αίθουσες διδασκαλίας θα βρεθούν τη Δευτέρα 10 Μαΐου οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε ολόκληρη τη χώρα. Η επιστροφή τους θα γίνει όπως έγινε και με τους μαθητές λυκείου με τη διενέργεια υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, η διάθεση του οποίου αρχίζει από σήμερα στα φαρμακεία και η παραλαβή του θα γίνεται μόνο με τον ΑΜΚΑ. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, αναφέρθηκε στη διάθεση των self-test.
Και θέλω να το διευκρινίσω, για να μην έρχονται αδίκως άτομα τα οποία δεν δικαιούνται τεστ για αυτή τη εβδομάδα. Τα τεστ που θα διατέσουν τα φαρμακεία είναι μόνο για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς. Δεν θα δοθούν τεστ κατόπιν απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων, ούτε για τους δημοσίους υπαλλήλους, ούτε για την εστίαση, ούτε για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Η προμήθεια των τεστ για τη συγκεκριμένη ομάδα, οι ομάδες, θα ξεκινήσει από Δευτέρα.
Η χρήση του τεστ είναι υποχρεωτική και για τους εκπαιδευτικούς, το βοηθητικό και λοιπό προσωπικό και θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, και στη συνέχεια το αποτέλεσμα θα δηλώνεται στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί, στο selftesting.gov.gr. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται μια κάρτα εισόδου και οι μαθητές θα πρέπει να την επιδεικνύουν στον καθηγητή της πρώτης ώρας. Αν ο μαθητής δεν έχει εκτυπωτεί, επιδεικνύει χειρόγραφη βεβαίωση την οποία συμπληρώνει υπεύθυνα ο γονέας. Αν κάποιος μαθητής βρεθεί θετικός, παραμένει στο σπίτι του και ισχύει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, κλείνει μόνο το τμήμα και όχι το σχολείο. Η είσοδος στο σχολείο θα γίνεται μόνο με την επίδειξη βεβαίωσης του αρνητικού τεστ. Να υπενθυμίσουμε πως η χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως επίσης η χρήση αντισηπτικού, ενώ θα υπάρχουν και διαφορετικά διαλύματα ανατάξεις. Το Υπουργείο Παιδείας, να θυμίσουμε, πως ανακοίνωσε την παράταση της σχολικής χρονιάς έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ για τα γυμνάσια και τα λύκεια έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και Τρίτη 15 Ιουνίου για τα επαγγελματικά. Τέλος, όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς, να πούμε πως σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών για το πότε θα ανοίξει. Τη Δευτέρα μαζί με τις υπόλοιπες βαθμίδες ή προς τα μέσα Μαΐου, που είναι βέβαια και το επικρατέστερο σενάριο.
Όπως ήδη είπαμε όμως, απολύτως κρίσιμη είναι η επαναλειτουργία του τουρνισμού που θα καθορίσει και την απελευθέρωση πολλών άλλων δραστηριοτήτων. Η ημερομηνία είναι η 15η Μαΐου για την επίσημη επανεκκίνηση και θα συνομιλήσουμε τώρα με την Εύα Οικονομάκη, η οποία έκανε ρεπορτάζ, μίλησε με παράγοντες του τουρισμού για να δούμε, Εύα, ποια είναι η πρώτη εικόνα για τις κρατήσεις οι οποίες γίνονται και επίσης τι μαθαίνουμε σε σχέση με τα πρωτόκολλα και τους κανονισμούς. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει να δίνει ελευθέρας και στους κατοίκους τρίτων χωρών οι οποίοι θα έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού στις χώρες τους.
Ακριβώς, Γιάννη, καλησπέρα και από εμένα. Αρχικά να πούμε ότι από 15 Μαΐου 13 θα κάνουν χώρες προστίθεται στη λίστα με τα κράτη από όπου οι ταξιδιώτες θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα χωρίς την υποχρεωτική επτάμερη καραντίνα. Έτσι λοιπόν, από το επόμενο Σάββατο στη χώρα μας θα μπορούν να έρχονται τουρίστες από συνολικά 52 χώρες χωρίς ταξιδιωτικούς προορισμούς και συγκεκριμένα μιλάμε για τουρίστες από τον Καναδά, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ουκρανία, την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τη Λευκορωσία, το Μπαχρέιν, καθώς και από τις 4 χώρες που είναι ενταγμένες στη ζώνη Σέγγεν αλλά είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Ελβετία, την Ισλανδία, την Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι είτε έχουν διαγνωστεί αρνητική σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο του PCR, είτε έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και φέρουν το σχετικό πιστοποιητικό. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει γίνει η διάρση των ταξιδιωτικών περιορισμών για κατοίκους από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη ΣΥΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ, τη Σερβία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Ρωσία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη, τη Ρουάντα και τη Σιγκαπούρη. Ενώ να πούμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου που αναφέρουν ότι τα ελληνικά νησιά δεν θα ενταχθούν σε πρώτη φάση στην πράσινη ταξιδιωτική λίστα της Βρετανικής κυβέρνησης.
Αλλά θα μπουν στην πορτοκαλί.
αυτό ακριβώς υποστηρίζουν ότι αυτό θα γίνει στα τέλη Ιουνίου.
Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν ισχύσει βέβαια, θα χρειάζεται να μπαίνουν σε μια ολιγοήμερη καραντίνα επιστρέφοντας οι τουρίστες.
Όταν επιστρέφουν στη Βρετανία, κάτι το οποίο πολύ πιθανό να διπεραίνει την απόφασή του στρατηγικής απόφασης να έρθουν στη χώρα μας. Τώρα, την ίδια στιγμή, σε ρυθμό προετοιμασίας, να πούμε ότι βρίσκονται οι ξενοδόχοι, οι Έλληνες ξενοδόχοι, εν ώψη του ανοίγματος του τουρισμού. Ωστόσο, καταγράφουν υποτονική ζήτηση για τον Μάιο, Γιάννη, και εκτιμούν ότι η κινητικότητα θα αρχίσει να εντείνεται από το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Για το άνοιγμα λοιπόν του τουρισμού, καθώς και για το ενδεχόμενο να δούμε αύξηση στις τιμές, μίλησε στην εκπομπή των Γιώργου Χουδαλάκη και Γιάννη Μιχελάκη ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρη Τάσιος.
Ήδη έχουμε κάνει κουβέντα με τον Υπουργό Τουρισμού εδώ και 15 μέρες για να προτρέψουμε το προσωπικό μας, τους εργαζομένους μας, εν ώψη τη σεζόν. Εάν δεν έχουν κάνει εγγραφή στην άλλη συνταγογράφηση, να το πράξουν και στην πορεία να μπορέσει να γίνει ένας συνδυασμός, κυρίως ηλεκτρονικά, ανάμεσα στον ΚΑΒ, ούτως ώστε να συνδυαστεί μέσω του ΑΜΚΑ της άλλης συνταγογράφησης και τον ΚΑΒ αυτό η προτεραιοποίηση προς κάποιο εμβόλιο. Αυτό θα γίνει στις επόμενες 15 μέρες. Όσο έχουμε κόκκινα οικονομικά επιδημιολογικά δεδομένα, τόσο είναι κόκκινα και τα οικονομικά δεδομένα. Εάν μπορέσουμε και στους 4 μήνες, πλενό Ιούλιο με Οκτώβριο, τότε θα μπορούμε να έχουμε καλύτερες προσδοκίες. Όσον αφορά τιμολογιακά, παγκοσμίως υπάρχει μια τάση αύξησης σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, που αυτό το έχει φέρει στην πανδημία, εκπλέον του κόστους που έχουμε για να τηρήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Συνεπώς, είναι πιθανό να έχουμε ελάχιστες τιμολογιακά αυξήσεις.
Τώρα, για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η επιδημιολογική κατάσταση της Ελλάδος στην προσέλκυση Βρετανών και Αμερικανών τουρισμών. Τουριστών μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.
Σε ό,τι αφορά την χώρα μας, και εδώ είναι που εστιάζονται και οι φόβοι οι δικοί μου, είναι κατά πόσον θα θεωρηθούμε ότι είμαστε στο πορτοκαλί ή πολύ καλύτερα στο πράσινο, αντί στο κόκκινο, σε ό,τι αφορά το επιδημιολογικό βάρος, έτσι ώστε να μπορούν χώρες που αποτελούν βασικούς πελάτες του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσον τα επιδημιολογικά στοιχεία θα συνηγορήσουν έτσι ώστε να ανοίξει η πύλη για να μπορούν να έρθουν Άγγλοι τουρίστες, όπως επίσης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε Αμερικάνους ή Ελληνοαμερικάνους να επισκέπτονται τη χώρα ως τουρίστες μέχρι τέλη Ιουλίου. Πέρσι είχαμε ζητήσει να υπάρχει ένα αυξημένο κονδύλι σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, διότι τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα ο βασικός πελάτης για τον Έλληνα ξενοδόχο θα είναι ο Έλληνας τουρίστας και φέτος.
Τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού έχει αυτή την ώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας ενημερώσει. Φίβε.
Χρόνια πολλά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή τη συνάντηση με τους ανθρώπους του τουρισμού. Στην Κουμουνδούρη υπάρχει μια έντονη ανησυχία ότι και η φετινή χρονιά δεν θα αποδώσει αυτά που ο τομέας του τουρισμού και ολόκληρη η χώρα έχει ανάγκη. Κατηγορούν την κυβέρνηση για επανεκκίνηση χωρίς σχέδιο και εκφράζουν ως πολύ μεγάλη ανησυχία ότι δεν θα αντέξει άλλη μια χρονιά αποτυχίας του τουρισμού, ούτε η οικονομία, ούτε ο κόσμος του τουρισμού, και οι επιπτώσεις θα είναι μη αναστρέψιμες. Επίσης, κάνουν λόγο για περσινές παλινοδίες, που δεν πρέπει να επαναληφθούν φέτος. Και επίσης ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα πρέπει να μείνουν εκτός χρηματοδοτικών εργαλείων οι εργαζόμενοι του τουρισμού και οι επιχειρήσεις του τουρισμού.
Ξεκίνησαν σήμερα οι εμβολιασμοί με το μονοδοσικό της Johnson, με περισσότερους από 100.000 εμβολιασμούς με όλα τα εμβόλια να έχουν προγραμματιστεί σήμερα πανελλαδικά. Ο Ηλίας Μπενέκος είναι μαζί μας. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Με δύο επιπλέον όπλα στη φαρέτρα ανεβάζει από σήμερα ρυθμού στο εμβολιαστικό πρόγραμμα στη χώρα μας, με βασικό στόχο να υπάρξει τείχος ανοσίας μέχρι το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, από σήμερα προστίθεται στα ήδη διαθέσιμα εμβόλια αυτό της Johnson, όπως είπες, αλλά παράλληλα αυξάνει σημαντικά ο αριθμός των εμβολιαστικών κέντρων που πλέον ανέρχονται σε 1.500, με τη συνδρομή μάλιστα και ιδιωτικών ιατρίων και κλινικών, επταήμερη λειτουργία και ωράριο μέχρι τις 10 το βράδυ. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί ο στόχος για 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς μέχρι τέλος Μαΐου και 4 μέχρι τον Ιούνιο. Ενδεικτικό του ρυθμού εμβολιασμών είναι το γεγονός ότι από σήμερα είναι προγραμματισμένοι 100.000 την ημέρα, όπως έκανε γνωστό μιλώντας στην τηλεόραση του Sky η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.
Σήμερα θα ξεπεράσουμε τους 100.000 εμβολιασμούς. Είναι ένας αριθμός επιταχύνουμε πάρα πολύ, στον οποίο θα κινηθούν οι εμβολιασμοί όλο το επόμενο διάστημα, εκεί γύρω στους 100.000. Μπαίνουν στη μάχη και άλλα εμβολιαστικά κέντρα. Όπως γνωρίζετε, έχουν ανοίξει από τη μεγάλη εβδομάδα πολλές ηλικιακές ομάδες, νεότερες ηλικιακές ομάδες, συνολικά από τα 30 μέχρι τα 49. Έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ θετικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι στους μεγαλύτερους να ακολουθήσουν το παράδειγμα των νεότερων που στέλνουν να εμβολιαστούν για να χτίσουν αυτό το τείχος ανοσίας που θα μας φτάσει στην ελευθερία.
Έχουμε εικόνα, η Ηλία, σχετικά με τα ποσοστά του εμβολιασμού, ανά ηλικιακή ομάδα, τα ποσοστά εμβολιασμού που έχουν γίνει.
Έχουμε μια πρώτη εικόνα, και αυτό το οποίο προκαλεί μια ανησυχία, Γιάννη, είναι το γεγονός ότι είναι χαμηλά τα ποσοστά στις μεγάλες ηλικίες και στους υγειονομικούς. Σε αντίθεση δηλαδή με τους νέους που έσπευσαν να κλείσουν το ραντεβού, εκεί φαίνεται ότι δεν έχει πείσει ακόμη το εμβόλιο. Ενδεικτικά να σου πω ότι στους υγειονομικούς έχει εμβολιαστεί το 62,5%, δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχει ένα 40% ανεμβολιαστή και βεβαίως είναι εκτεθειμένοι καθημερινά σε κίνδυνο.
Στους υγειονομικούς συμπεριλαμβάνουμε νοσηλευτές αλλά και προσωπικό των νοσοκομείων.
Και προσωπικό των
νοσοκομείων. Μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμού, αλλά βεβαίως αυτό δεν αρκεί.
Γιατί αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με περιστατικά COVID, είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο, και επίσης να σου πω ενδεικτικά ότι στις ηλικίες 60 έως 69 ετών καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού, 45%.
Τώρα, πες μας δύο λόγια για το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson, που όπως ήδη μας ανέφερες, από σήμερα αρχίζει να χρησιμοποιείται και στη χώρα μας.
Και είναι μια πολύ καλή κίνηση, θα ανεβάσει πολύ τα ποσοστά εμβολιασμού, αφενός γιατί είναι μονοδοσικό, μία δόση μόνο απαιτείται. Δεύτερον, διατηρείται σε συνήθεις θερμοκρασίες ψήξης και είναι αποτελεσματικό σε υψηλό ποσοστό, άνω του 80% για πρόληψη σοβαρής νόσου, άνω του 90% για πρόληψη νοσηλείας, ενώ φτάνει το 100% για την πρόληψη των θανάτων. Τώρα, σχετικά με το πότε είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο, η προστασία αρχίζει μετά από 14 μέρες, ενώ η αποτελεσματικότητά του δηλώνεται μετά τις 28. Στις 49 μέρες προστατεύει σχεδόν πλήρως από εισαγωγή στο νοσοκομείο.
Ποιες ηλικιακές ομάδες είναι τώρα υπό εμβολιασμό?
Λοιπόν, αυτή την περίοδο εμβολιάζονται πολίτες 30 έως 44 ετών με AstraZeneca, άνω των 45 και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια, ενώ συνεχίζονται εμβολιασμοί σε πολίτες με υποκείμενα νοσήματα, εργαζόμενους στην υγεία και εκπαιδευτικούς. Μέσα στον Ιούνιο θα δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες να εμβολιαστούν.
Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε λοιπόν σημαντικές ποσότητες εμβολίων.
Όπως έχουμε πει, όλα εξαρτώνται από τις παραδόσεις. Και αν όλα πάνε καλά, βάσει προγραμματισμού, από την Pfizer αναμένονται πάνω από 2 εκατομμύρια δόσεις το Μάιο, 2,5 τον Ιούνιο. Από τη Moderna 350.000 το Μάιο και 300.000 τον Ιούνιο. Από τη Johnson 300.000 δόσεις το Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο. Και τέλος, από την AstraZeneca αναμένεται αριθμός δόσεων μέχρι 500.000 για κάθε μήνα.
Υπάρχει όμως και μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από τη Βρετανία. Εκεί αποφασίστηκε να προσφέρεται και τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού από το φθινόπωρο σε άτομα άνω των 50 ετών. Συνδέσει με τον ανταποκριτή του Real FM στο Λονδίνο, τον Ισακ Καρυπίδη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ισακ.
Γιάννη, αυτό γίνεται παράλληλα με την χρηματοδότηση επιπλέον 30 εκατομμυρίων στελινών για έρευνες για τις μεταλλάξεις του ιού. Και γιατί το κάνει αυτό η Βρετανική κυβέρνηση? Γιατί έχει βάλει στόχο μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς να έχει εξαλειφθεί η απειλή από την ασθένεια, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ήδη πρέπει να σου πω, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο κλινικές δοκιμές εμβολίων για την αντιμετώπιση των μεταλλαγμένων κορονοϊών, ενώ η επιδημιολογική κατάσταση εδώ του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αρκεί να σου πω ότι μέσα την Κυριακή τα νούμερα που ανακοινώθηκαν δώσανε μόλις έναν νεκρό από κορονοϊό.
Ναι, άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η τρίτη δόση, ειδικά για τους άνω των 50, θα έχει και το χαρακτήρα της εξασφάλισης και από τις μεταλλάξεις.
Αυτό ακριβώς, Γιάννη, γι' αυτό γίνονται οι κλινικές δοκιμές, οι οποίες θεωρητικά θα είναι έτοιμες μέχρι το Σεπτέμβριο, οπότε θα είναι έτοιμο και το τρίτο εμβόλιο, το οποίο θα μπουστάρει ουσιαστικά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τους εμβολιασμούς.
Θα μπορούσε λοιπόν η τρίτη δόση να μην είναι από το εμβόλιο της AstraZeneca ή τουλάχιστον από το εμβόλιο το μέχρι στιγμής γνωστό της AstraZeneca, να είναι από ένα νέο εμβόλιο της AstraZeneca ή και από δόση άλλων εμβολίων της Pfizer ή της Moderna, για παράδειγμα. Αυτό έχει αποσαφινιστεί.
Αυτά που καταλαβαίνουμε από τα δημοσίευματα είναι ότι η τρίτη δόση θα αντιμετωπίζει τις νέες παραλλαγές του κορονοϊού. Οπότε θα είναι, η δοσολογία της θα είναι διαφορετική από αυτή που έχουμε λάβει μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε την εξέλιξη και στο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε τον Ισακ Καρυπίδη. Ο λόγος τώρα στο Βασίλη Τερζάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις πτωτικές, και αυτό είναι ευχάριστο, τάσεις του οικού φορτίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στα λίμματα των περιοχών αυτών, αν και υπάρχει και μια έτσι δυσάρεστη είδηση, καθώς σε καθολικό lockdown μπήκε μέχρι τη Δευτέρα η Κάλυμνος. Βασίλη.
Άρα δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Πτωτικά λοιπόν κινείται ο αριθμός των διασωληνωμένων με COVID-19 στη χώρα μας, ενώ συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί και από τις μετρήσεις λιμάτων. Στις περισσότερες περιοχές καταγράφεται αποκλιμάκωση, ενώ στις μεγάλες περιφέρειες οι μετρήσεις δείχνουν σταθεροποίηση. Οι ασθενείς τώρα που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ είναι 783, εκ των οποίων το 61,4% άνδρες. Η ενδιάμεση ηλικία των διασωληνωμένων είναι τα 68 έτη και η συντριπτική πλειοψηφία τους έχει υποκείμενα νοσήματα. Πτωτικές και σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφει το οικό φορτίο που εντοπίζεται στα αστικά λίμματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΟΔΗ, στον Άγιο Νικόλαο μειώθηκαν κατά 85%, στο Ρέθυμνο κατά 79% και στη Θεσσαλονίκη κατά 39%. Καθαρά αυξητική τάση στο υλικό φορτίο των αστικών λιμάτων έχουμε μόνο στην Αλεξανδρούπολη που είναι στο σύν 71%, ενώ οριακά αυξητική είναι και η μεταβολή του υλικού φορτίου στα αστικά λίμματα της Πάτρας. Σταθερό παραμένει στην περιφέρεια Αττικής, στο Βόλο και στο Ηράκλειο. Να σημειώσουμε, όπως είπες, ότι στο νησί της Καλύμνου εισήλθε από το πρωί καθολικό lockdown, όπου και θα παραμείνει ως τη Δευτέρα 10 Μαΐου λόγω επιδημιολογικής έξαρσης. Μετά από ευρεία σύσκεψη αποφασίστηκε η προσωρινή επιβολή προστίμου των περιορισμού των κατοίκων στα σπίτια τους και η απαγόρευση κυκλοφορίας καθ' όλο το 24ωρο με εξαίρεση τους εργαζόμενους ή όσους θελήσουν να μετακινηθούν για λόγους υγείας ή με κατοικίδιο. Αναστέλλεται επίσης στην Κάλυμνο η λειτουργία καταστημάτων λιανεμπορίου και υγειονομικού ενδιαφέροντος με εξαίρεση σούπερ μάρκετ, φούρνους, κρεοπολία, ηχθειοπολία, φαρμακεία και πρατήρια υγρών καυσίμων. Δεν θα γίνονται θρησκευτικές τελετές με εξαίρεση τις κηδείες και τα επιδημιολογικά δεδομένα θα επανεξεταστούν στο νησί την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι πολύ πιθανόν να καταγραφεί αύξηση κρουσμάτων κάθε φορά που ανοίγει μια δραστηριότητα. Μάσκες και αποστάσεις δεν θα ξεχαστούν στο άμεσο μέλλον, είπε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο καθηγητής μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών Αλκιβιάδης Βατόπουλος.
Είναι πολύ πιθανό να έχουμε αύξηση των κρουσμάτων κάθε φορά που ανοίγει μια δραστηριότητα. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι τα κρούσματα εξακολουθούν και είναι πολλά. Δεν είναι σαν πέρσι που τέτοια εποχή σχεδόν είχαν μηδενιστεί. Τα κρούσματα είναι πολλά. Συνεπώς, μια υποτροπή του φαινομένου και αύξηση των κρουσμάτων μέσα στο καλοκαίρι είναι ένα σενάριο το οποίο είναι υπαρκτό. Αλλά ξαναλέω ότι από τη μια μεριά τα τεστ αντιγόνου και γενικώς το τέστινγκ, κατά την άλλη μεριά ο εμβολιασμός, εφόσον γίνουν και προχωρήσουν, είναι αυτά που θα βοηθήσουν να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο. Έτσι κι αλλιώς όμως το μήνυμα είναι ότι ούτε τις μάσκες πρόκειται να ξεχάσουμε στο προβλεπτό, στο άμεσο μέλλον, ούτε τις αποστάσεις. Είναι λογικό, εφόσον θέλουμε τουρισμό και όλοι το συμφωνούμε σε αυτό, είναι λογικό οι άνθρωποι τουρισμού να εμβολιαστούν.
Ξεκινούν στα νοσοκομεία Αττικών και Σωτηρία οι κλινικές δοκιμές σε 90 ασθενείς του καινοτόμου και ιδιαίτερα ελπιδοφόρου εισπνεώμενου φαρμάκου από το Ισραήλ, του φαρμάκου κατά το κορονοϊού. Ο Μανώλης Παρδάλης έχει λεπτομέρειες.
Θέμα ημερών είναι να εκκινήσουν στα νοσοκομεία Σωτηρία και Αττικών οι κλινικές δοκιμές του Ισραηλινού εισπνεώμενου φαρμάκου για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Όπως εξηγεί μιλώντας στον Real FM, η διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο Σωτηρία, Μίνα Γκάγκα, τις δόσεις του φαρμάκου θα λάβουν ασθενείς με ήπια ή μέτρια βαρύτητα COVID-19, χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια αλλά με ακτινολογικά ευρήματα.
Το νέο φάρμακο πέρασε τη φάση 1 στο Ισραήλ με κάποιους λίγους ασθενείς που φάνηκε ότι πήγαν καλά. Είναι σημαντικό ότι μπορούμε να το δοκιμάσουμε και εμείς. Δίνεται σε ανθρώπους που έχουν ήπια μέτριας βαρύτητας νόσο, δηλαδή έχουν πνευμονικά διηθήματα, έχουν υποξυγονεμία αλλά όχι αναπνευστική ανεπάρκεια, δεν είναι διασωληνωμένοι ή δεν φαίνεται ότι είναι στα πρόθυρα της διασωλήνωσης, δηλαδή δεν είναι για αυτούς που είναι πολύ βαριά. Δίνεται με νεφελοποίηση, με εισπνοή, με έναν πολύ τεχνολογικά προωθημένο τρόπο, δηλαδή μέσα σε ειδικά κυστήρια που λέγονται εξωσώματα και περιέχει μέσα μια γλυκοπρωτεΐνη η οποία έχει αντιφλεγμονώδη δράση και στους αρρώστους που κάνουν τον καταράκτη της φλεγμονής φαίνεται ότι λειτουργεί καλά και προστατεύει τον πνεύμονα και γενικά τον οργανισμό από το να κάνει μια πολύ έντονη αντίδραση.
Ήδη όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πυρετόδεις προετοιμασίες, ώστε το φάρμακο να δοθεί με ασφάλεια όσο το δυνατόν συντομότερα στους ασθενείς.
Ακόμη περιμένουμε την έγκριση από τον ΕΟΦ και με την έγκριση από τον ΕΟΦ πρέπει να έχουν γίνει και στα κέντρα οι επισκέψεις από την εταιρεία που παρακολουθεί. Υπάρχουν ειδικές κάρτες που συμπληρώνονται για κάθε ασθενή, τα πρωτόκολλα. Είναι μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη και πολύ αυστηρή που γίνεται σε όλες τις κλινικές μελέτες. Άρα νομίζω ότι θέλουμε μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θα είναι σήμερα, αύριο. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 5 μέρες και η παρακολούθηση είναι για 23.
Υπενθυμίζεται ότι οι δοκιμές στην Ελλάδα γίνονται μετά από συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στις 8 Φεβρουαρίου στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει στον κύριο Νετανιάχου την πρόθεση της χώρας μας να συμμετάσχει και η Ελλάδα στις κλινικές δοκιμές, κάτι που είχαν ζητήσει αρκετές ακόμη χώρες.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θεσσαλονίκη και Θράκη επισκέπτεται σήμερα ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Γιαβούς Κιράν. Πολύ κοντά σε συμφωνία για την από κοινού κατασκευή προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία. Με τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, το διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε τώρα για να μας ενημερώσει σχετικά με την επίσκεψη την οποία κάνει σε Θεσσαλονίκη και Θράκη από σήμερα ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιαβούς Κιράν, ο οποίος εμφανίστηκε προκλητικός, κάνοντας λόγο για καταπάτηση των ελευθεριών της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίς το πρωί ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιαβούς Ελίμ Κιράν, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη αλλά και, αλλά και στην Κομοτηνή. Δεν έκανε καμία δήλωση, ωστόσο εμφανίστηκε προκλητικός σε μια σειρά από αναρτήσεις που έκανε στο Twitter κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Έχω μετρήσει τουλάχιστον 10 αναρτήσεις, οι μισές στα αγγλικά και άλλες μισές στα τουρκικά, με αναρτήσεις οποίες επιχείρησε να θέσει θέμα τουρκικής μειονότητας στη χώρα μας. Συναντηθήκαμε, είπε, με εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας και θρησκευτικούς αξιωματούχους στη Θεσσαλονίκη και έκανε λόγο για πίεση και για περιορισμούς στην ελευθερία της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας των οικείων μας, είπε, κάτι που είναι απαράδεκτο. Είμαστε πάντοτε με τους συγγενείς μας που προστατεύουν την ταυτότητα και τις πεποιθήσεις τους από όλες τις δυσκολίες. Ο Γιαβούς Ελίμ Κιράν έκανε περιοδία η οποία ξεκίνησε από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, δηλαδή από το τουρκικό προξενείο, και ξεναγήθηκε σε σημείο που υπάρχει ακόμα οθωμανικό αποτύπωμα στο Γενή Τζαμί, το Αλατζάι Μαρέτ, ενώ πήγε και στον πύργο του Τριγωνίου. Πριν αναχωρήσει για την Κομοτηνή, γιατί είχε ολοκληρώσει πριν από περίπου μία ώρα την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, έκανε μια τελευταία ανάρτηση, στην οποία γράφει πως επισκέφτηκε την Ένωση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Μουσουλμάνων της Μακεδονίας και Θράκης, που ιδρύθηκε, όπως λέει ο ίδιος, από την τουρκική κοινότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι επιχειρεί να θέσει τέτοιο θέμα ευρισκόμενος και επισκεπτόμενος στη χώρα.
Παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας έδωσε αποστομωτική απάντηση στον Τζαβούσογλου σε εκείνη την περιβόητη από κοινού συνέντευξη τύπου, είναι προφανές όντως, Μπάμπη, ότι οι Τούρκοι δεν σταματούν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να διατηρούν τέτοιο ζήτημα στον δημόσιο διάλογο. Επίσης, το γεγονός ότι η επίσκεψη είναι ιδιωτική, δηλαδή δεν έχει έρθει εδώ κατόπιν πρόσκλησης του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ξέρω αν μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να του δοθεί μια απάντηση του κυρίου αυτού, ο οποίος κάνει τέτοιου είδους προκλητικές αναρτήσεις όταν βρίσκεται στην Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι πως πολλοί εκτιμούν ότι ενδεχομένως σε μια προσπάθεια να δοθεί μια άτυπη ρεβάνς από την καθόλου πετυχημένη παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, που ξεκάθαρα είπε πράγματα τα οποία έπρεπε να υποθούν στην Τουρκία, ο πολλοί εκτιμούν ότι ενδεχομένως να είναι μια προσπάθεια μιας άτυπης ρεβάνς, και γι' αυτόν τον λόγο έχει σταλεί με εντολή Ερντογάν ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών.
Ο οποίος είναι αρμόδιος για τις μειονότητες, μάλιστα, ο Υφυπουργός αυτός.
Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, περπατώντας στην Άνω Πόλη και εκεί στην Επταπυργίου, σταμάτησε σε κάποια ερυπωμένα σπίτια, όπου κατά πληροφορίες επί τουρκοκρατίας ενδεχομένως να ήταν μετρεσέδες, δηλαδή ιεροδιδασκαλία, τα οποία βέβαια δεν διατηρούνται μέχρι Μάλιστα. σήμερα. Και επιχείρησε μπαίνοντας σε ένα από αυτά ουσιαστικά να δείξει ότι εμείς δεν έχουμε δείξει τη φροντίδα που θα έπρεπε σε τέτοιους χώρους.
Σε ευχαριστούμε, Μπάμπη Τζιομπάνογλου, και ελάτε τώρα να συζητήσουμε με τον Παναγή Γαλιατσάτο για τις εξελίξεις αυτές. Να σταθούμε σε αυτά που ήδη μας μετέδωσε ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, Παναγή. Βλέπουμε ότι οι Τούρκοι επιμένουν να γύρουν θέμα μειονότητας εθνικής και όχι θρησκευτικής στη Θράκη.
Μα το έβαλε και ο κύριος Τσαβούσογλου στην περίφημη συνάντηση με τον κύριο Γκάντια, και αυτό οδήγησε εκείνη τη συνέντευξη στα...
Έτσι.
Στην κατάσταση που έφτασε. Αλλά αυτό δεν θα το αποφύγουμε. Μόνο ο ίδιος Ερντογάν, όταν έρχεται εδώ και παίρνει μια άδεια να επισκεφθεί τις μουσουλμανικές περιοχές, είναι προσεκτικός. Όλοι οι υπόλοιποι, και ειδικά αυτός ο κύριος Κινάν, να σου θυμίσω ότι ήταν αυτός ο οποίος έλεγε ότι υπήρχε νεκρός στα επεισόδια που έγιναν στον Έβρο. Δηλαδή
Σωστά.
δεν είναι και το καλύτερο παιδί.
Διέδιθε τις ανυπόστατες εκείνες δίθεν ειδήσεις.
Ναι, ακριβώς. Περί αυτού πρόκειται.
Ναι.
Τώρα, πέραν αυτών, βεβαίως υπάρχει και μια σειρά από δηλώσεις, κυρίως από τον κύριο Ακάρ, ναι. ο οποίος λέει ότι εμείς προκαλούμε, ότι κλιμακώνουμε τις κρίσεις.
Ότι προκαλεί η Ελλάδα.
Ναι, ότι έχουμε ασέβεια προς το διεθνές δίκαιο και ότι απευθύνουμε ρητορική απειλή προς την Τουρκία. Όλα αυτά νομίζω ότι γίνονται κυρίως για εσωτερική κατανάλωση σε αυτή την περίοδο, γιατί η τουρκική διπλωματία έχει πολύ πιο επίγοντα και πιεστικά προβλήματα από αυτά τα οποία διαδρανώνει ο κύριος Ακάρ, και προσπαθεί να, αυτή τη στιγμή να σβήσει φωτιές που είχε ανάψει η ίδια βέβαια με τη συμπεριφορά της, τόσο με την Αίγυπτο όσο και με τη Σαουδική Αραβία. Να σου πω ότι υπήρξε ένα τηλεφώνημα σήμερα ανάμεσα στον Σουλτάνο και τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης υπήρξε και αύριο θα επισκεφτεί τουρκική αντιπροσωπεία την Αίγυπτο για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.
Και γίνεται μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τους Αιγυπτίους.
Ναι. Στα δικά μας. Mm-hmm. Να σου πω ότι δεν έχουμε κάποια κινητικότητα. Δηλαδή περιμένουμε από τους Τούρκους να ορίσουν μια ημερομηνία για την επόμενη γύρω των διερευνητικών επαφών. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Και επίσης δεν δείχνει να προχωράει και η ιστορία της επίσκεψης του κυρίου Τσαβούσογλου στην Ελλάδα, όπως θα θυμάστε στη συνέντευξη εκείνη, ο κ. Δένγκες τον είχε καλέσει να έρθει.
Σε ευχαριστούμε, Παναγή Γαλιατσάτε. Σύνδεση τώρα με τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, διότι μαθαίνουμε, Παντελή, ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για συμπαραγωγή προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για πληροφορίες από το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας, οι οποίες λένε ότι η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι πολύ κοντά στο να υπαγράψουν τη μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία που έχει γίνει ποτέ στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μια αμυντική συμφωνία ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την έρευνα και την παραγωγή μαχητικού αεροσκάφους τέταρτης γενιάς, που θα αντικαταστήσει δηλαδή ένα μαχητικό αεροσκάφος που θα αντικαταστήσει τα Eurofighters και τα Rafale. Μία συμφωνία που θα φτάνει μέχρι το έτος 2040, και αυτό που αναμένεται και να γίνει είναι ότι έχουν φτάσει κοντά στη συμφωνία, γιατί το πρόβλημα μέχρι στιγμής ήταν το τι θα γίνει με τα δικαιώματα της κάθε χώρας. Όμως φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί και αυτά τα προβλήματα, άρα είμαστε πολύ κοντά για την πραγματικά τη μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία στην Ευρώπη του αιώνα για τα νέα ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη. Γιάννη.
Σύνδεση με τη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη. Σε έλεγχο υποβάλλεται ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου, για τον τρόπο που περπάτησε έχοντας πίσω από την πλάτη του τα χέρια του όταν επισκέφθηκε τον τάφο του Σουλτάνου Μεχμέτ του Δεύτερου. Ο εισαγγελέας θεώρησε ότι ο δήμαρχος δεν σεβάστηκε τον τάφο του Μωάμεθ του Πορθητή και τώρα τον θέτει υπό έλεγχο, Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Οι τουρκικές, όπως είπες, εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν δικαστική έρευνα σε βάρος του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατηγορώντας τον για έλλειψη σεβασμού απέναντι σε Οθωμανό Σουλτάνο, όταν σε επίσκεψή του πέρυσι στο χώρο του Μαυσολίου είχε τα χέρια πίσω από την πλάτη του. Σύμφωνα λοιπόν με άρθρο της εφημερίδας Τζουμ Κουριέτ, το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε επιστολή στον Ιμάμογλου, ζητώντας του να δικαιολογήσει την πράξη του. Παράλληλα, Γιάννη, σήμερα οι δικηγόροι του Ερντογάν κατέθεσαν νέα αγωγή ύψους 250.000 λιρών, περίπου 25.000 ευρώ, κατά του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ακούτ Ερντογλού, για προσβολή του Προέδρου Ερντογάν σύμφωνα με την αγωγή. Πάλι μετέδωσε, το ίδιο μετέδωσε το Πρακτορείο Ανατολή. Και να σου πω τέλος, Γιάννη, ότι ενώ στο εσωτερικό στοχοποιείται ο τρόπος που περπατάει η αντιπολίτευση, στην εξωτερική πολιτική τα βλέμματα προσβλέπουν στην ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Αύριο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Τσαβούσογλου, μεταβαίνει στη Γερμανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, που εκτός από συνομιλίες για διμερή και περιφερειακά θέματα, αναμένεται να συζητήσει και τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να αναφέρεται, Γιάννη, με ποιους θα συναντηθεί.
Με σημαντικούς περιορισμούς ξεκινά αύριο η υποβολή δηλώσεων για τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας για το μήνα Μάιο. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά με τους κόφτες οι οποίοι τίθενται.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από εμένα. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν περιορισμοί. Τίθεται εκ νέου, Γιάννη, ο περιορισμός του τζίρου στις επιχειρήσεις, με εξαίρεση τον κλάδο εστίασης, για όσους είναι ανοιχτοί και είναι πληττόμενοι οι επιχειρήσεις τους, ενώ δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 16 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας στις 29 Απριλίου. Να πούμε ότι, Γιάννη, η προαναγγελία των αναστολών συμβάσεων εργασίας για το Μάιο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου και θα ξεκινήσει αύριο 5η, 6 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Θα ξεκινήσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Λοιπόν, οι εργοδότες για το διάστημα από 6 μέχρι και 12 Μαΐου θα υποβάλλονται τις δηλώσεις αναστολής για τις προηγούμενες ημέρες από την 1η Μαΐου και μετά. Και θα γίνονται και οι τυχόν τροποποιήσεις. Ενώ στη συνέχεια από 13 Μαΐου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν την προαναγγελία των αναστολών συμβάσεων εργασίας για το μέχρι το τέλος του μήνα. Να πούμε, Γιάννη, ότι σχετικά οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που είναι στους κλάδους που παραμένουν κλειστοί, όπως είναι του πολιτισμού, του αθλητισμού, και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που με εντολή, με κρατική εντολή, δεν ανοίγουν, όλοι αυτοί θα μπορούν να θέσουν κανονικά όλους τους εργαζόμενους τους σε αναστολή, με τις προσλήψεις να έχουν γίνει μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2021.
Μάλιστα. Τώρα, Αργυρό, αυτή την εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να κατατεθεί και το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες ήδη συζητώνται και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν πολιτική αντιπαράθεση. Επιγραμματικά, ποια θεωρείς ότι είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία?
Όπως είπες και εσύ, πιθανότατα αυτό είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Εργασίας, να κατατεθεί την άλλη εβδομάδα το νομοσχέδιο προς δημόσια διαβούλευση. Ξεπερνά τις 100 σελίδες, φέρνει 7 σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Όπως έχουμε πει, διευρύνεται το ωράριο απασχόλησης να φτάνει μέχρι και τις 10 ώρες την ημέρα, χωρίς επιπλέον αμοιβή και για ένα εξάμηνο συνεχόμενα, και να ουσιαστικά ο εργαζόμενος να μπορεί να καθίσει είτε ολόκληρη ημέρα είτε κάποιες άλλες μέρες ή να δουλεύει 6 ώρες για το επόμενο εξάμηνο στην επιχείρηση, ότι αυξάνεται το ετήσιο πλαφόν στις υπερορίες που φτάνει σε 150, οριοθετείται η τηλεργασία και το δικαίωμα του εργαζόμενου να κλείσει και να προστατεύεται από τον υπολογιστή και να μην απαντά σε email ή τυχόν κάποια εργασία που θα υπάρξει αργότερα. Εφαρμόζεται πλέον η ψηφιακή κάρτα εργασίας που την ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα ξεκινήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά καθορίζεται και πότε μια απόλυση είναι άκυρη, και τυχόν εναλλακτική αντί επαναπρόσληψης του απολυμένου. Να πούμε, Γιάννη, ότι έρχονται αλλαγές και στο συνδικαλιστικό νόμο πολύ σημαντικές. Πλέον όλες οι οργανώσεις, είτε εργοδοτών είτε εργαζομένων, θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά καταχωρημένες, ενώ θα πρέπει να υπάρχει και η ψηφιακή ψήφος, ηλεκτρονική ψήφος, συγγνώμη, για να προκηρυχθεί κάποια απεργία. Γιάννη.
Οικονομία. Τα 14 δις ευρώ έφτασαν οι προσφορές για το νέο πενταετές ομόλογο, με το οποίο βγήκε σήμερα ξανά η χώρα μας στις αγορές. Η Σύση Σταυροπή Ιεράκου θα μας ενημερώσει. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Στις 2 το μεσημέρι έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο πενταετές ομόλογο. Η ζήτηση που καταγράφηκε στο πλαίσιο της έκδοσης ήταν εντυπωσιακή, με τις προσφορές τελικά να ξεπερνούν τα 14 δις και να φτάνουν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δημόσιο θα θα εισπράξει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται μόλις το 0,2%. Να πούμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την αξιολόγηση της και την αναβάθμιση της οικονομίας από τη Standard & Poor's, εκμεταλλεύθηκε το ευνοϊκό κλίμα για να βγει στις αγορές, με κεντρικό στόχο να ενισχύσει τα διαθέσιμά του εν ώψη των αυξημένων δημοσιονομικών υποχρεώσεων του επόμενου διαστήματος, και χωρίς να πειράξει το σκληρό μαξιλάρι των διαθεσίμων, το οποίο αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η τρίτη έκδοση μέσα στο 2021, και σύμφωνα με πληροφορίες θα ακολουθήσει άλλη μία έκδοση το επόμενο διάστημα, το αργότερο μέχρι αρχές Ιουνίου, καθώς θέλει το ελληνικό δημόσιο να εκμεταλλευτεί το καλό κλίμα που υπάρχει, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν θα είναι τόσο καλά τα πράγματα. Γιάννη.
Ο κόσμος σήμερα.
Κυβερνητικές πηγές στη Γερμανία ανέφεραν ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τη Ρωσία για 30 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου Sputnik V, αλλά μόνον συζητήσεις γίνονται. Ο Παντελής Βαλασόπουλος και πάλι μαζί μας για το θέμα αυτό. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και πάλι. Αυτό απάντησε, μας απάντησε κυβερνητικός αξιωματούχος σε ερώτηση ξένων ανταποκριτών για το τι γίνεται με το Sputnik. Είπε ότι για το Sputnik υπάρχουν μόνο συζητήσεις με την Ρωσία. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία για 30 εκατομμύρια δόσεις, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί πριν 2 εβδομάδες. Ότι το ρωσικό εμβόλιο θα γίνει χρήση του στην Ευρώπη μόνο εάν πάρει άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, γιατί οι Ρώσοι δεν έχουν στείλει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την αδειοδότηση. Και ότι σε όλους τους Ευρωπαίους, σε όλες τις ευρωπαϊκές εγγυησίες, κάνει εντύπωση το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στο Twitter του Sputnik γίνεται συνεχώς προπαγάνδα εναντίον των άλλων εμβολίων και επιθετική πολιτική προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Γιάννη.
Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες και η άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις αποτελούν την αρχή της άρσης της καραντίνας, που θα γίνει σε 4 στάδια στη Γαλλία. Πάμε στη Μαρία Δεναξά, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι.
Για την πιθανότητα οι Γάλλοι να πετάξουν εντελώς τη μάσκα μέσα στο καλοκαίρι, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βερά. Η γαλλική κυβέρνηση θα είναι σε θέση να πάρει πίσω την υποχρεωτική χρήση μάσκα σε εξωτερικούς χώρους αν εμβολιαστούν αρκετοί μέχρι το καλοκαίρι, δήλωσε ο Βεράν, όταν ρωτήθηκε πότε οι άνθρωποι μπορούν να περπατούν έξω χωρίς να πρέπει να φορούν μάσκα. Πάντως, στο διαμέρισμα Κονταζούρη, η μάσκα δεν είναι πια υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους. Τη Δευτέρα, η Γαλλία ξεκίνησε μια στρατηγική εξόδου από το lockdown 4 φάσεων, επαναφέροντας τα εσωτερικά ταξίδια και ανοίγοντας ξανά σχολεία. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 19 Μαΐου με τη νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας να ξεκινάει από τις 9 το βράδυ από ό,τι στις 7 που είναι τώρα. Αυτή την ημερομηνία θα ανοίξουν ξανά όλα τα μη απαραίτητα καταστήματα μαζί με δημόσιους χώρους και θα επιτρέπονται οι αθλητικές εκδηλώσεις. Στις 9 Ιουνίου η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα πάει στις 11 το βράδυ και η χώρα θα ανοίξει ξανά για τις αφίξεις εκτός Ευρώπης με ειδικά πιστοποιητικά υγείας. Το lockdown θα έρθει πλήρως στις 30 Ιουνίου. Τέλος, σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro, η Pfizer στην προσπάθεια καταπολέμησης του κορονοϊού δοκιμάζει ένα χάπι που δείχνει να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα εάν χορηγηθεί στον ασθενή με τα πρώτα συμπτώματα της λίμωξης.
Η Τζέννη Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Το Λαϊκό Κόμμα και η υποψήφιά του Ιζαμπέλ Ντία Θαγιούσο θριάμβευσαν στις κρίσιμες περιφερειακές εκλογές της Μαδρίτης. Αντίθετα, οι Ποδέμος σημείωσαν μια συντριπτική ήττα, καθώς το ποσοστό που σημείωσαν δεν ξεπέρασε το 7%. Ο αρχηγός του κόμματος, Πάμπλο Ιγκλέσιας, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την πολιτική. Στο Μεξικό ξεκίνησε η έρευνα για το δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, όταν κατέρευσε πάνω σε δρόμο μια υπέρια γραμμή του μετρό της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 25 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 80. Τα βλέμματα στρέφονται στον πρώην δήμαρχο της πόλης και νυν υπουργό εξωτερικών Μαρσέλ Εμπράδ, που είναι και πιθανός υποψήφιος για την προεδρία της χώρας. Στην Ινδία, εφιαλτικές είναι οι συνθήκες από την έγκριξη της πανδημίας του νέου κορονοϊού σε συνδυασμό με τις τεράστιες ελλείψεις οξυγόνου. Ο ημερής αριθμός θανάτων κατέγραψε νέο ρεκόρ στους 3.780 θανάτους, μία ημέρα αφότου η Ινδία έγινε η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια κρούσματα.
Χρηματιστήριο. Η Εύα Οικονομάκη θα μας ενημερώσει για τις αγορές.
Το γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 912,66 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,23% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 53,29 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το σύν 1,20% βρίσκεται το Λονδίνο, κέρδη 1,37% μετράει η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,85% καταγράφει το Παρίσι. Στα 69,61 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι και χρόνια πολλά. Πολύ σημαντικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει η σημερινή 7η αγωνιστική των play-off τη Super League. Ξεχωρίζει τον τέρμπι το δικεφάλαιο μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΑΚΑΜ με μετάδοση από τον Real FM από τις 9 εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Νωρίτερα στις 5 και 4 ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ στις 7.30 στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης. Θυμίζουμε τη βαθμολογία στα play-off: Ολυμπιακός 82, Άρης 58, 58 ο ΠΑΟΚ, ΑΕΚ 55, Παναθηναϊκός 50, Αστέρα 45 βαθμοί. Με πολλές ελλείψεις η ΑΕΚ θα παραταχθεί στον απόψινο τέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
Αποδεκατισμένη θα παραταχθεί η ΑΕΚ σε έναν κρίσιμο για τον ευρωπαϊκό της μέλλον αγώνα, όπως προμηνύεται ο απόψινός με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Μανώλο Χιμένες δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μάνταλο, τον Γκαρσία, τον Ολιβέιρα, τον Μπακάκη, αλλά και τον Θεοδόσιο Μαχαίρα που αισθάνθηκε ενοχλήσεις προφής στους Μοιραίους και έμεινε εκτός αποστολής. Σε ό,τι αφορά τη διάταξη που θα επιλέξει ο Σεβιγιάνος τεχνικός, πιο πιθανό είναι το 3-5-2 με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια, Βασιλαντονόπουλο δεξιά, Λόπεζ αριστερά, Τιγκρίνσκι, Σβάρνα και Νετελτιάρου στο κέντρο των μετόπισεν, Τιμάνσκι, Κρίσης Γαλανόπουλο στον άξονα και τον Μουαμίρ Τάνκοβιτ πίσω από τον Καρίμαν Σαριφάρντ.
Πολλά τα διλήμματα για τον Παύλο Γκαρσία για το ξεκίνημα του απόψινου αγώνα. Ο Άρης Νικολάκης στο ρεπορτάζ.
Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ο ΠΑΟΚ απόψε δεν έχει την πολυτέλεια επιλογή στόχου. Ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος να διαχειριστεί και τα play-off ως τον τελικό του κυπέλου με πολύ σοβαρότητα και με μεγάλη ένταση. Δίχως τούτο να αποκλείει από τον Παύλο Γκαρσία το περιθώριο να ξεφορτώσει κάποιους παίκτες από το υπέρβαρο φορτίο κόπωσης. Σήμερα δεν θα είναι στη διάθεσή του ούτε ο Κρέσπο πάλι, ούτε ο Καντουρί πάλι. Και για τον Ίγκασον υπάρχει μία απορία σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά του. Ίσως θα εξαρτηθεί και από την σύνδεση της ΑΕΚ, ίσως εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων αγώνων. Δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει με τον Τζόλι, που δεν ξεκίνησε τις προηγούμενες αγωνιστικές, και δεν αποκλείεται να επιλέξει και πάλι τον Ουάρντα ως αντικαταστάτη του Τζόλι. Δημήτρη.
Με πολλά νέα πρόσωπα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο κλειάν της Βικελίδης απέναντι στον Άρη. Ο Πέδρο Μαρτίνς αναμένεται να χρησιμοποιήσει παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, όπως η Τζολάκης, Ντρέγκερ, Σουρλής, Βρουσάη, Ρατζέλοβιτς και Κάιπερς. Χωρίς τον Φώτιο Ιωαννίδη, ο οποίος έχει διάστρεμα, αλλά με τον Φραν Βέλεθ κανονικά στην αποστολή, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Μήνυμα για τις εκλογές στις ομοσπονδίες που έχουν απομείνει με προσεχνές διοικήσεις και ειδικά για την ομοσπονδία μπάσκετ έστειλε ο Λευτέρης Αυγιανάκης. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter, στην οποία αναφέρει συγκεκριμένα: τελική ευθεία εκλογών διοικητικών συμβουλίων στις αναπομείνασες ομοσπονδίες με προσεχνές διοικήσεις. Εκπνέει αύριο για την ΕΟΚ η προθεσμία αίτησης ορισμού εφορευτικής επιτροπής από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για τις αρχιερεσίες με ψηφιακή κάλπη ΖΕΦΣ στις 30 Μαΐου. Καιρός είναι να επανέλθει το μπάσκετ στην κανονικότητα. Τέλος, πρόκριση για την Manchester City στον τελικό του Champions League. 2-0 κέρδισε και στον δεύτερο ημιτελικό την Paris Saint-Germain με δύο τέρματα του Μαχρέζ, και έτσι η City για πρώτη φορά στην ιστορία της πάει σε τελικό του Champions League. Απόψε ο άλλος ημιτελικός στις 10, η Chelsea θα παίξει με τη Real 1-1, οι δύο ομάδες στον πρώτο ημιτελικό.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Αλεξάνδρα, Στιβών και Βασιλίση Σοφίας. Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό, τρόλεϊ και τραμ αύριο η Αθήνα λόγω της 24ωρης απεργία της ΑΔΔΗ. Κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός. Ακούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Καλό μεσημέρι. Αύριο περιμένουμε αραιή συννεφιά. Από το απόγευμα θα πυκνώσει. Οι άνεμοι αρχικά δυτικοί, βορειοδυτικοί θα φτάνουν και τα εξποφόρ. Καλές θερμοκρασίες για ακόμη μια ημέρα. Το μεσημέρι στο θερμόμετρο 27 με 29 βαθμούς. Στην Αθήνα αρχικά έθρωσε καιρός. Από το απόγευμα κάποια αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Γενικά έθρωσε ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Τώρα Παρασκευή και Σάββατο και πάλι αραιή συννεφιά. Θα έχουμε και μεταφορά σκόνης. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο ακόμα. Πάντως από Κυριακή καθώς θα επικρατήσουν ελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, θα πέσει η θερμοκρασία, θα επανέλθει σχεδόν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα Κυριακή ως Τρίτη.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Βασίλης Τερζάκης, ο Ηλίας Μπενέκος, η Μαριέτα Κοντογιανίδου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Κωνσταντίνος Βρετός. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και η Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα, χρόνια πολλά.